U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte vanoggend is Johannes 13. Ons gaan net stil staan vanoggend daar by die eerste versie. Terwyl ons die gedeelte so voor ons oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here vir ons hierdie deel sal oopbreek. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En Here, ons is bewus daarvan dat dit U woord is en dat dit bo ons begrip en verstand is. En as die Gees dit nie vir ons oopbreek en vir ons die insig daarin gee nie, dan sal ons in die duister bly. En daarom vra ons, o Gees van God, kom breek die woord vir ons. Kom openbaar U self hier aan ons. Ons is gretig en begeerig om insig te hê in hierdie dinge, te kan leer en dit te kan toepas en te kan vashou in ons lewens. Kom, o Gees van God, kom praat met ons. Amen. Ons begin daar by hoofstuk 13 en ek wil, as die Here wil, net stilstaan by die eerste versie voor ons aangaan na die bekende gedeelte oor die voete was toe. Mense lees dit maklik verby, sonder om werklik stil te staan en net te kyk, maar wat beteken hierdie woorde? Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Een mens kan vir jouself afvra wat ander mense se drijfveer in die lewe is. Partykeer self wonder oor wat jou eie drijfveer in die lewe is en af en toe kom dit uit. Maar waar het vir ons baie duidelik word wat 'n persoon se drijfveer in die lewe is, is wanneer iemand op sy einde kom en besef maar die ure en die dae is min en dan begin al die ander goed wat onbelangrik is een kant toe geskei word. En dan kom die goed wat werklik saak maak na vore. Ek sien nie 'n ryk man op sy sterfbed lê en nog wonder wat die aandelemark doen. Waar lê die wisselkoers? Hoe gaan dit met my eiendom nie? Jy hoor dit oor en oor dat hy vra, maar waar is my familie? Waar is my kinders? Waar is die dinge wat werklik saak maak in die lewe? Dit is baie keer hartseer hoe mens die wat werklik kan saak maak, jou hele lewe een kant kan sit en vergeet waaroor dit werklik gaan. Maar as ons kyk na ons verlosser, ons kyk na Christus, dan sien ons die balans wat daar veronderstel is om te wees, 'n fokus en 'n visie wat van die begin af reg is. Die motiewe is nie vir ons onduidelik wat sy hart beweeg nie. En as ons praat oor die liefde van die Here Jesus Christus, dan is dit 'n tema wat vir ons baie bekend is, 'n tema wat na in ons hart lê, en is 'n tema wat ek en jy nooit uitgepraat oor kan raak nie. Hier het ons letterlik in die laaste ure voor die dood van ons Here Jesus Christus, 'n aantjie in die laaste aantjie saam met sy disippels, wat hy spandeer. En voor hy aangaan na die aand toe, dan staan Johannes stil en hy gee vir ons die woorde, en hy wys dit vir ons uit die hart van die Here Jesus Christus. Wat maak vir hom werklik saak? Hierdie manne, hierdie handjievol vir wie hy lief is. Ek wil dit analiseer in 'n paar dinge uithaal. En die eerste ding wat ek wil vra en kyk na die teks is die vraag om te vra, maar wie is hierdie mense wat hy sê, hy het sy eie lief gehad? Natuurlik is die onmiddellike verwysing van die teks na die disippels wat daar voor hom sit. Hy het sy eie lief gehad. En eintlik wil ek daarvan praat, streng net daarvan, dat hy so praat van die onmiddellike omgewing, die 11 manne wat daar sit. Want ons weet van Judas, ons weet dat die Bybel oor hom gesê het, en die vloek wat op hom rus. En ons praat van die liefde van die Here Jesus Christus, kan ons praat van die algemene liefde van Christus, dan sal ek praat van al 12. Want het is so dat God die wêreld skie so lief gehad, en dat sy algemene liefde is vir die wêreld daar buite ook. Maar in hierdie teks fokus hy op sy besondere liefde. een kant gesitte liefde. En hy kyk hier na die 12. Maar natuurlik, omdat hy God is, weet ons dat hierdie uit sy eie lief gehad, is nie nou die handjie vol waar daar sit nie, maar ons weet is ook die vrouwens wat achter hom aangegaan het, al is nie die aand daar nie. En ons sien by sy hemelvaart 500 wat rondom dit staan en het ervaar. En ons weet is nie net hulle nie. Ons moet dieper terugkyk en ons moet terugkyk al die pad tot by Adam en Eva, wat sy eie is. Een volk wat hy sy eie gemaakt het, en ons lees die hele Oud Testament sy eie, en ons kyk van daar af voor en toe, en sy eie, tot hier waar ek en jy vandag sit. Deel van hier die eie van hom. En ek het die reg, en ek het die voorreg om myself in te trek, as kind van die Here onder hierdie woorde, hy het sy eie lief gehad. En dis sy eie, en het paar redes daarvoor, In die Bybel lees ons net 'n bietjie voor en toe, ek gaan skies bietjie later in Johannes hoofstuk 15, sê hy, jylle het my nie uitgekies nie, maar ek het jylle uitgekies en aangestel om vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Hulle is sy eie, want hulle is uitgekies. Hy het hulle uitgekies in die wêreld, en ek wil nie vanoggend stilstaan by die leer oor die uitverkiesing nie, ons het al baie daarin geraak en baie daarvan gesê, maar die realiteit is wat die Bybel vir ons leer, dat die evangelie is in hierdie wêreld, maar daar is baie min wat het wil hoor. Maar ons leer in die Bybel, dat daar in die wêreld een handjie vol is, wat God vir homself uitgekies het. Wat Christus vir homself uitgekies het, jy is myne. En ons weet dat ons uitgekies is, nie op grond dat ons iets goeds is nie, nie op grond dat ek beter is as die ander man nie, nie op grond daarvan dat ek iets vir hom kan doen of iets vir hom kan beteken nie, dis baie duidelik, is genade en gelade alleen, het hy my uitgekies. Daarom noem hy my sy eie. Ek het die voorreg om die titel te dra uitgekies. Maar ek is nie net uitgekies nie, die Heer Jesus het homself aan my verbind ook. En hier sien ons die ou belofte en die ou woorde wat in Leviticus al genoem is, dat die Here sê, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. En dis 'n refrein wat deur die Bybel herhaal word, hoe God nie net uitkies nie, en nie net sê, jy is myne nie, maar het hy homself ook gee en homself verbind aan sy eie. In Openbaring kry ons die mooie taal wat hy praat van sy eie as sy bruid. Hy is die bruidegom. En ons is sy bruid. En dis begrippe wat ons kan verstaan as dit kom in 'n verhouding en ons kom in 'n huwelik, hoe God homself uitdruk daarin, dat ons nie net 'n spul skape is wat ek my eie noem, maar hulle slaap daar buiten, 'n kraal daar buiten nie. En as dit regtig so eie is en so lief is, dan slag ek hulle nie, daar is eie vir 'n ander rede. Ons is nie soos die skape nie, al praat die Bybel baie keer daarvan, en is een ander metafoor vir iets anderste. Maar hy noem hy sy eie erfgenaam, kind. Christus my broer, en God my vader. En ons is Christus sy eie, nie net omdat Christus my uitgekies het nie, maar die vader het hom gegee. Johannes 10 sê, die wat die vader vir my gegee het, is die belangrikste van allemaal, en niemand sal uit die vader sy hand kan ruk nie. Amper wil ek sê, ons is 'n dubbel eie van hom. Christus is my uitgekies, en die vader wat die mag en die reg en die autoriteit het gegee, sê, jy is myne. Jy behoort aan my. Ons is sy eie, omdat die prys een baie duur prys betaal is. Ons verstaan dit vandag in die wisselwerking van besigheid, dat iets word jou eie, eers as jy iets daarvoor gegee het in ruil. Maar die Heer het iets in ruil en waarde gegee, wat baie meer is, as die product wat hy aangekoop het. Homself. En die kruis, die plaasvervangende offer. Ek behoort aan hom, want hy het in my plek kom staan, en hy het voor my kom staan, en die dood wat ek moest kry, dit het hy op hom geneem. Daarom is ek sy eie. Ek is sy eie, omdat hy in my beginne werk het, en in my oorwin het. Hoe kind van die Here kan jy onthou, hoe jy begin worstel het met die Here, hoe hy pad met jou beginne stap het, en hoe stelselmatig hy jou lewe oorgeneem en gewen het. En saam met dit, ek is syne, en ek word sy eiendom genoem, want ek myself aan hom oorgegee het. Ek dra die wonderlike titel, kind van God, wedergebore, Christen. En daarmee identifiseer ek dit, dat ek behoort aan hom, ek is nie meer my eie nie. Hy het my gekies, maar ek het myself oorgegee. En die grootste titel, en die wonderste titel wat ek en jou ooit kan dra in ons levens, is die titel ek behoort aan hom. Dis waar my sekuriteit lê in die lewe, dis waar my rustigheid lê, dis waar my oorwinning lê, dat ek weet, dat my lewe behoort nie aan my nie, het behoort aan hom. Ek kan my vrese oorwin, ek kan my bekommernisse een kant toe sit, hoekom? Want hy het my uitgekies, hy het homself aan my verbind, ek behoort aan hom. Kinders wat in huis is, en as hy nog klein is ook, weet nie van al die spanning en al die opofferings en al die dinge wat ouers moet aangaan nie. Hulle leef rustig, baselsorg. Praat natuurlijk van ideale omstandighede, het gaan nie altyd so nie. Maar my liewe mens, as kind van die Here, is ek in die ideale omstandighede, want ek het 'n Vader wat almagtig is, 'n Vader wat my kom uitkies het, ek was nie eers sy kind nie, maar hy het my kom uithaal uit die modderput uit en my afgewas en my skoon gewas, my nuwe kleed aangetrek, 'n duur prys betaal om my te hê, en ek is syne. Hoekom sal ek vrees, hoekom sal ek bekommerd wees? God het dit alles gedoen. Want kyk weer Romeine 8, hy praat daaroor. Ek dra die titel van kind van God en om hom te behoort met baie trots, baie dankbaarheid, baie nederigheid. Die Here noem hulle sy eie. Kom ons kyk 'n bietjie net aan 'n ander hoek af, as ons praat rondom die liefde van die Here Jesus Christus en sy liefde het hy hulle aan hom gebind. Maar wat was sy houding teenoor hulle op hierdie stadium? Ons kyk na hierdie 11 manne wat daar is. En as ek kyk na hoe die Here met hulle pad gestap het, so 'n bietjie terugblaai in die Bybel, dan sien ek die Here hulle lankal geken het en lankal sy hulle name op sy handpalm gegraveer het. Daai vissermanne het van 'n boot afgeklim en nie geweet wat gaan vir wat nie. En die Here kom nader en hulle sê, roep, kom julle, volg my. En hulle doen dit. Hulle is gehoorsaam daaraan. En die Here wat hulle gaan haal het en ingebring het, hy het lank al 'n liefde vir hulle. Hulle het al gehoor van hom, hulle het gehoor van die wonderwerk en die dinge, en sy lering, en hier staan hy, en hier word hulle gebind. Ach, hoe heerlik die dag ook nie, toe ek en jy die Here Jesus ontmoet het, maar lank al het hy 'n liefde vir my gehad, voordat ek kon geken het, herken het, voordat ek gebore is. Ons sien sy liefde daarin, dat hy die tyd saam met hulle spandeer het, die onderrig wat hy vir hulle gee het. Ons lees het elke male dat hy gelykenisse vertel het, en dat die skare maar weggegaan het, en niemand te verstaan wat die gelykenis behels nie, en dan vat die Here Jesus hulle een kant toe, en dan gaan sit met hulle, en dan vertel hy vir hulle, dis wat hierdie gelykenis beteken, en hy spel het vir hulle uit, en sy geduld en sy liefde leer hy vir hulle. Selfs as hulle 'n bietjie stadig van begrip en traag, hier waar hy hulle voete was, is hulle nog steeds nie bewus van wat aangaan nie. By sy kruis en waar hy gevangen neem, alhoewel hy vir hulle gesê het, ek gaan doodgemaak word, ek gaan, en het uitgespel het, het nog steeds nie verstaan nie. Maar ons sien nog steeds ons passie van ons Here, en vir hulle, en liefde vir hulle. Ons sien in besonder sy liefde vir hulle in hierdie manne as 'n gebroke natuur. Daar is nie een van die disippels wat ons kan sê, miskien 'n goeie Afrikaanse, mooi, ronde, gesonde natuur en karakter gehad het nie, ne? Dis mense met foute en gebreke. Selfs Johannes wat die brief geskryf het, lees ons op 'n geleentheid, dat hy sy humeur verloor, en dan sê hy, maar Here, moet ons nie vuur uit die hemel uitroep, om hierdie spul Samaritane te verdelg nie. Sal my half geskok, Johannes, waar val jy nou uit? En ons sien iets in sy hart wat lewe, daar is 'n natuur, en daar is ek, en daar is 'n woede. Ek denk partij ons van vandag nog een stukje racisme wil ingebring het, ek weet nie wat in sy hart gelewe het, nee, ek kan nie dit sê nie. Maar wat ek van die Israeliete kan sê, hulle is trots racisties gewees. Dit was trots van die uur, dit was nie een skande nie. Sonde wat voorop geloop het, wat hulle nie eens van bewus is nie, nou kyk nie. En God kyk na hierdie manne, en hy roep hierdie manne uit, net soos hy die kinders deur die eeuwe gedoen het, volwetend, van al hulle swakhede, al hulle foute, en hy verbind hulle aan hulle. Dis die wonder van sy liefde vir ons, dat die Here hom aan my verbind, volwetend ween wat ek is. Het gee groot vrymoedigheid om na sy troon toe te gaan, want daar is niks wat verborgen is vir my Here nie. Daar is mense wat dit lasterlik in die mond wil hê, dat die Here vir hulle lief is net soos hulle is, en die Here het jou geroep net soos jy is. Maar omdat hy vir jou lief is, los hy jou nie soos jy is nie, want jy was bestem vir die verderf. Net soos hierdie manne wat stem was vir die derf, maar die Here het homself aan hulle verbind, jy is myne, jy is my eie. Ek gaan hierdie woord vir jou breek en ek gaan jou lewe ontvorm, en die werk wat ek begin het is die werk wat ek sal klaarmaak. En ons sien dit uitspeel in hierdie manne se lewens. As jy verder aanlees hierna in Handelinge en jy sien die verandering in hulle lewens. En die Here was lief vir die manne, ten spyte van wat hulle gaan doen ook. Ure later nog, hy het geweet wat kom. Hy het geweet hulle allemaal gaan om verlaat en weggehardloop. Hy het self vir Petrus gesê, Petrus nog voor hierdie aand om is, sy jy my 3 maal verloon. En luister as hy dit sê, ek hoor nie een verwyd daarin nie, ek hoor nie een haat daarin, een veroordeling daarin nie, hy stel het baie onomwonde, want hy is bezig in liefde om vir Petrus nog iets verder te leer. Ek weet wat jy gaan doen. Kyk daarna toe, hy is langs die see stap, dat Petrus gaan visvang het, kort daarna ook, en hulle sit om die vuur en hulle braai die vis, hoe hy in liefde weer uitreik na die gebroke Petrus, het jy my nog lief, en hy herstel hom. Dis wie die Here is, as hy hier kom voor hierdie gedeelte, en ons praat oor die liefde van die Here Jesus Christus, dan moet ons het verdisconteer in die liefde wat hy hier openbaar aan hierdie manne. En dan vat ons het hierdie geskiedenis en ons kan het vat na onszelf toe ook, hoe die Here met ons is. Ek sien hierdie liefde van die Here ook, net as ek kyk na die vorige sin daaroor, dat die Here geweet het dat die tyd vir hom gekom het, om van hierdie wêreld oor te gaan na die Vader toe. Hy weet hy moet sterwe, en dat die ure in die tyd min is, maar waar is sy gedagtes? Sy gedagtes is by hulle. En wie is ek hierdie gedeelte lees en ek kyk na die laaste aand en Johannes spandeer baie tyd aan hierdie laaste aand. Nog helfte van die boek lê voor en ons is al klaar in die einde van Christus. Want die groot en belangrike goed om te leer kom nou. Ek wil die ding aan julle oordra. My gedagtes is by julle, my hart is by julle. Ek sien my in hoe lekker het vir die Here is, want hy weet dat is die laaste keer dat hy in die vlees hier saam met hulle tafel kan sit. Ons het die voorreg op die stadium nog om Sondag vol tafel te hê, met al die manne en walers wat om die tafel kan aangaan. Partykeer lag ons meer as ons eet, maar partykeer sit mense net stil en waardeer het. Ek het 'n vol tafel. En die Here wat ook so sit en kyk na die mense vir wie hy lief is, en net geniet wie hulle is. want ek weet, ek gaan na die Vader toe. Maar het hulle tot die einde toe. Soos die tekst kan vertaal, kan jy amper 3 woorde gebruik. Hierdie vertaling sê, het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Party vertalings, van die Engelse vertaling sê, till the end, tot die einde toe. Party vertaling sê, tot volmaaktheid toe. Maar tot die einde toe het hy hulle lief gehad. Die Here Jesus het geweet, hy gaan van sy disciples al weg. Maar hy is nooit ver nie. Voor ons is het sleg om van iemand daar weg te gaan, want ons in ons beperkte vlees is, voel altyd die verwydering, en dat ons nie by mekaar kan wees nie, maar onthou wat die Here gesê het. Toe hierdie groepie van 500 staan, en hulle kyk na hom wat besig is om op te vaar na die hemel, sy laaste woorde, en sê, onthou dit, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Dis nie 'n afstandliefde hierin nie. Ons het 'n geloofsliefde wat ons met ons het, ons het 'n blindelingse liefde wat hy vir ons gegee het, ons moet hom vertrou in liefde en ons moet onsself oorgee in die liefde, maar Christus is nie ver van my en jou af nie. Party mense het die idee dat die hemel is 'n plek daar ver. Ek is nie seker wat hulle altyd dink nie. Is dit net langs die maan? Is dit aan die ander kant Mars? Is dit aan die ander kant ons sterrestelsel? Die Bybel wys vir ons baie duidelik en jy sing het met die steniging van Stefanus. In ander plekke lees ons dit ook. Dat toe hy gestenig word en kort voor sy dood het die Here sy oë oopgemaak en hy het Christus gesien hier. Hy is by ons. Die realiteit van hierdie wêreld is, en dis wat die Bybel vir ons leer, die fisikuste kyk daarna en hulle spekuleer oor multidimensies, of daar so iets is, en het allerhande theorieë oor dit, en, maar ek kan vir jou omontwonde sê, daar is 2 dimensies, en daar is die beperkte realiteit, wat ons ervaar van hier en nou, wat ons kan sien, en dan sal die volledige realiteit, van God en sy engel, en die duivel en sy magte, en al die afgestorwenes, buite my en jou visie, vir die wat by die Here is, is nie gepla oor die wêreld en die dinge van die wêreld nie, die wat deel is van die kinders van die duivel is ook nie gepla in die wêreld nie, maar God is nie ver van ons af nie. Dis nie daar aan die kant nie, hy is hier. Hy het beloof waar 2 of 3 saam is, besef julle dat Christus in sy persoon hier in die ou kerkie is, waar 'n handjie vol van sy kinders is. Dit vat ek in die geloof en ek klou in die geloof daan vas. Hy het vir my lief en hy gaan nie ver van my op jou af nie. En herinner sy kerk met die laaste woorde, onthou ek is met julle, ek is by julle tot die einde van die wêreld. Ek is nie ver nie. Die tekst sê ook, ek gaan na die Vader toe. Ek wil nie stilstaan oor daai gedeelte nie, ek moet bely met al die jare wat ek in teologie besig is, is daar dele wat vir my moeilik is om te verstaan. En een van dit is die liefdesverhouding en die wisselwerking tussen die 3 eenheid. Ek besef daar is iets wat ons nog nie kan snap en kan hou nie. Ek vermoed so dat die grootste offer wat Christus gemaak het, is dalk nie die kruis nie. Ek het die vermoed die grootste offer wat Christus moes gemaak het, is om sy Vader en teenwoordigheid van sy Vader prys te gee. Om hierdie enkele ou dimensie van ons te belewe en hierdie pad in die offer van ons te stap. Hy gaan terug na sy Vader, hoe heerlik het is en hoe wonderlik het is. Maar omdat hy by sy Vader is en die liefde wat so sterk is, neem dit nie al sy aandag op nie. Hy is by sy Vader, maar wat doen hy daar? Hy tree vir my en jou in. Die duivel staan daar, soos kyk na Sagaria, het hy prachtige beeld hoe die duivel daar staan, en daar word van hom gepraat as die aanklaar. En hy kla ons aan, en hy kla my aan oor my sonde, en hy is reg, en dit is so, ek het daai sonde, en ek doen daai dinge, ek dink daai dinge, ek versuim daai dinge, en Christus wat daar staan, maar onthou, ek het hom gekoop, hy is myne, my bloed te betaal, mag jy saak wat jy aankla nie, Maak nie saak wat jy sê nie. Is myne. Is my eie. Selfs in die teenwoordigheid van sy vader en al die wonderlike dinge van die hemel, is ek nog steeds op my verlosser se gedagtes. Net vir 'n oomblikie stilstaan by die woorde, hy het sy eie mense wat in die wêreld is, lief gehad. Wat word van sy mense vir wie hy so lief is? Hulle is in die wêreld. Die apostels het nie dit beleef wat hulle graag sou wou gehad het, die omverwerping van die Romeinse Ryk. Elkeen van hulle word ministers in kabinette, nie, ons sien hoe in die wêreld hoe dit uitspeel, nie, hoe ons sommer net oorneem en elkeen stel sy eie ministers aan. En hoe die lande te gronde gaan nie. Ons is in die wêreld. En soos Lot kyk ons na 'n wêreld rondom ons, staan ons verstom en ons is gebroken, ons is stikkend om te kyk na hierdie wêreld, ons is verontwaardig oor die sonde en die ongeregtigheid wat aangaan. In die liefde van die Here Jesus is ons nog steeds in die wêreld. Onmiddellik hierna sien ons dat hulle in die wêreld is en omdat hulle in die wêreld is, word hulle vervolg. En van hulle is doodgemaak. Beteken nie die liefde van die Here het opgehou of minder geword nie. En die wonderlike deel daarvan is jy dit begin snap dat ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan Christus en dat my lewe is tot sy eer en sy glorie, is daar geen groter glorie wat ek my koning van die konings kan bring om hierdie lewe as 'n offer voor hom uit te giet. Openbaring praat baie mooi van die martelare wat sit om die troon. Die gelowiges is almal daar, skare so see voor hom. Maar die martelare het die ereplek by sy voete. Kan jy die liefde van die Here sien ook in vervolging? Dat is sy liefde daar in sy vervolging en hy los ons in 'n wêreld. En dat vervolging, praat die Bybel daarvan, in vervolging reken ek met sonde af. Dat iemand wat aan sy lyf gelei het vir die Here Jesus Christus, het met sonde afgereken. Hy sukkel nie soos ek en jy met sonde nie. Maar is 'n wonderlike genade daarin ook. Die openbaring, die krag van God in sy nabyheid te ervaar in vervolging. Ons is in die wêreld en hulle word in die wêreld gelos waar hulle versoek word. Hy het nog steeds se vlees, ons nog steeds die geneigtheid tot sonde en die duiwel is daarbij betrokke. Maar ek sien die liefde van die Here Jesus Christus hierin ook. Dat lyding en versoeking en beproeving lei my na geestelike volwassenheid. Slyp my, vorm my. Want as die duiwel besig om aktief met uit te werk en sukkel ons met partykeer met sondes in ons lewe, sal ek as kind van die Here nooit toegee daaraan. Dit nooit aanvaar in my lewe nie. Sal altyd opstaan en veg en beveg tot die einde toe. Daar is sondes in jou lewe en dis eintlik 'n ander tema wat jy baie vinnig kan oorwin en kan klaar wees. Daar is ander dinge in jou lewe wat 'n diep doring jou vlees is en in die stryd hiermee ook met my sondige natuur is die Here besig om my te vorm en sy beeld gelyk te maak. En ek sing die liefdevolle hand van my koning hierin. Ek sien dit in beproeving, ek sien dit in lyding. Kinders van die Here word nie vrygeskeld van die vloek van die wêreld nie. Kinders van die Here kry swaar. Kinders van die Here word siek. Kinders van die Here lewe in pyn. En alles daarmee saam. Maar kind van die Here wat 'n pad saam met die Here stap, wil dit nie anders te hê nie. Here, hierdie beproeving waardeur U my gevat het, hierdie lyding waardeur U vat het, is vir my kosbaar. Omdat ek U leer ken het op 'n vlak wat ek U nooit sou geken het sonder dit nie. Ek kan sien hoe my vorm daarin en dis vir my kosbaar. Paulus het dwaas gebid om te vra vat hierdie doring uit my vlees uit. En die Here stop hom na die derde keer. My genade is vir jou genoeg. Kyk wat doen ek. Ook in jou omstandighede, kind van die Here, alles werk ten goede mee. My koning sal sorg vir sy eie. En hy sorg vir sy eie. Hulle is in die wêreld, om aan sy laaste opdrag gegee is, gaan uit en daar is nog van my eer in die wereld. Julle moet gaan werk en julle moet die oes inbring. Hulle besef nog nie dat hulle name geskryf is op my handpalm nie. Hulle weet nog nie, ek het die tyd afgereken wat ek ontmoeting wil hê en ek stuur jou. Gaan wys dit vir hulle, gaan leef dit vir hulle, gaan getuig dit vir hulle. Daarom is ek hier. Ek wil afsluit die tyd, we gaan ons inhaal. Hoe voel die Here oor ons? Ek dink as ons na hierdie gedeelte kyk en die Bybel is, kan ons nie onseker wees nie. Dis een van die groot thema's in die Bybel, is die liefde van God en die liefde van die Here Jesus Christus. Maar as die drie woorde wat hy gebruik, wat ons mee kan vertaal, dieselfde woord. Eers wat ons sê, sy liefde is vir altyd, tot die einde toe. Dis vir ewig. So sy genade, was nie einde daar nie. Die psalm sing dat daar nie einde is aan die liefde van ons Here Jesus Christus nie. Dit hou nie op na dag nie. Dit hou nie op na ruk nie, dit hou nie op wanneer ek aanhou sondig het en wanneer ek aanhou hardkoppig is nie. En ons sien het in Israel uitspeel ook, ten spuite daarvan en Here kwaad word vir hulle en wil straf en oordeel oor aankog. En dan daarna kom sê hy, maar toch sal ek genadig wees. Want ek het jou uitkies, jy is myne. En daarom ontferm ek jou. Ons vertaling sê, het hulle tot die uiterste lief gehad. Saam met het mens kan sê, tot volmaaktheid. Tot perfectie. Dis nie moontlik vir die Here Jesus Christus, om sy eie meer liefde te hê nie. Dis volmaak. Dis perfect. Soos hy. Dis wat die woord ons leer, dis wat die woord vir ons indrink. Maar ek wil afsluit met die woorde van Spurgeon, wat een mens vraag nou by jouself, maar hoe gaan ek hierdie dinge ervaar in my leven? Hoe kan ek het ervaar in my leven? En hy geef ons die antwoord. The way to discover Christ's love to thee is that thou shalt begin by trusting him and surely he will help thee. Die liefde van die Here Jesus Christus dwing my om gehoorsaam te lewe. Dit lees ons Johannes 14 en 15 en ander plekke vir ons. As jy my lief het, sal jy my wil gaan uitdra. Maar as jy sy liefde wil ervaar, dan moet jy dit wat hier geskrywe staan, beginne vertrou. En daarop beginne staan. Dus soos al die ander dinge in geloof, om geloof te ervaar, beteken dat ek met my voet op die water neersit, en in die donkerte begin die tree gee en ervaar, dat dit is so, ek aanvaar dit volledig, ek koop dit volledig, die Here Jesus Christus is lief vir my. Ek gee nie om jou ouers jou hanteer het nie, ek gee nie om of jou ouers se liefde moes koop en of jou ouers se liefde moes verwerf nie, daar is baie gebrokenheid in die wereld, iewers langs die pad met die kind van die Here, wie hierdie dinge van die Here vat en sê my, u sê dit, ek vat het vir my, u is lief vir my. En in die vashou daarvan begin ek het sien, dan begin ek het ervaar. Maar u is lief vir my. Ten spuite van wat omstandighede partyke wil dikteer, want die duivel saam met dit wil sê, hier staan die Here op die laaste, en hy kyk na sy disciples, en die woorde wat so sy lippe kom, ek het hulle tot die uiterste toe lief. En dis nie net by hierdie 11 bedoel nie. Kan jy dit vir jouself vat, dat Jesus vir jou sê, ek het jou tot die uiterste toe lief. Ek vra nie dat jy het moet verstaan nie. Ons kan in elk geval nie eens aan liefde definisie gee nie. So moeilik is dit. Ek vra, kan jy dit vat? Want die een wat het sê is waarachtig. Is nie een leenaar nie. Hy blaas nie dinge op en maak het groter nie, wat hy sê is waar. Jy kind van God, hy sê dit en ek vaar het, het my tot die uiterste, tot volmaaktheid toe lief. Dis die posisie wat ek beklee en dis die plek wat ek sal hê. Nie uit my eie nie, hy het my gekies. Hy het homself aan my verbind. Hy is besig om homself aan my te openbaar. En met die grootste liefde en geduld werk hy met my ten spyte van al my tekortkoming, bestyd van my rebellie, ten spyte van al my foute. Is hy nog steeds besig om die pad te stap. Vader, as hy dit vir jou sê, in die geloof, ek weet jy het my lief. En omdat jy my lief het, het ek jy ook lief. Amen. Heere Jesus, wat moet een mens sê op hierdie liefdesverklaring? Jy wat God is, volmaak. Ook volmaak in die liefde vir die eie. Jy spreek het uit vir die kinders en ons is die kinders. En ek weet ook hierdie woorde is vir my en vir elkeen wat hier sit bedoel. En Heere, met oop hande, sonder om te redeneer en te debatteer en te luister na duivelse influisterings, weet ons dis waar en ek vat het. En Heere Jesus, ek wil graag lewe onder een baie groter indruk daarvan, u brandende liefde vir my, en nie net vir my nie, maar vir u eie, in die wereld rondom ons. Mag ons iets van hierdie liefde beleef, en mag ons iets van hierdie liefde in ons leven self hê ook. Ek is nie dit my eie daartoe ontstaat nie, maar Heere, u is die een wat die werk doen. Dankie dat ons in een levende verhouding met u kan staan. En dat u hier is, dat u nabij is. En ons is in die wereld en gaan deur alles in hierdie wereld. Baie dinge verontwaardig ons, tref ons diep. Maar dankie dat ons weet uit die liefde, dat alles werkt in goede mee. Vir u eie. En al die slegste van omstandighede is u besig om ons te sluip, ons te vorm. En is hy besig om vir ons loon gereed te maak wat vir ons wag. En daar is ons dankbaar. Mag u naam net groot gemaak word. Mag u net geëer word en ek begeer so dat die wereld rondom ons iets kan begryp van die liefde wat God vir hierdie wereld het. Wat die impak sal dit nie hê nie. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen.